Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag skal vi snakke med en av Norges mest profilerte foredragsholdere, mentaltrener, forfatter, tidligere fallskjermjeger Erik Bertrand Larsen, som også driver den fremragende podcasten Bertrands Univers. Men aller først... Hvorfor la du ut på en tur til Sydpolen alene I 2021?
ja, det synes jeg et vanskelig spørsmål, faktisk. Det et, for meg har det blitt et ganske stort spørsmål, så jeg vet ikke om du vil ha langversjonen eller kortversjonen. Jeg kan kanskje prøve på et eller annet I midten der. Det nok først og fremst en rar dragning mot den type ekspedisjon fra jeg var liten gutt. Litt tilfeldig, tipper jeg det var. Kanskje ikke helt tilfeldig, men bestefar og far spesielt snakket mye om polfarere. Hjemme hos bestemor og bestefar, som jeg besøkte et par ganger I året, så var det mye bøker om polfarere. Og de bladde jeg I. Og det var et eller annet der som... gjorde meg nysgjerrig, et eller annet der som trigget meg. Så jeg ble litt sånn nysgjerrig. Ja, jeg leste etter hvert som jeg var ungdom, så leste jeg om Nansen og Amundsen og Shackleton og Scott. Og,
så de gamle gutta.
De gamle gode gutta. Så det nok kanskje litt sånn bestefar og far som snakket godt om disse polare heltene. Og så var jeg jo... Så var jeg skiløper som liten gutt, jeg drev med langrenn fra jeg var sånn 6-7 år, tenker jeg. Og så er det nok noe av svaret, og så nok noe av svaret at jeg fikk noen år I forsvaret, og det med å flytte grenser og det å være på lange ture og sånn, det noe av svaret at jeg likte det, og kanskje også mestret til en viss grad. Far sine turer, altså jeg var mye på tur med far, om det var Børgefjell eller Jotunheimen, eller ja, rundt omkring. Vi var til og med på en liten ekspedisjon I Kanada, far og jeg, når jeg var I 20-årene. Og så var det nok noe, og så hadde jeg en ordentlig nedtur I livet, som ja, 14, 15, 16, 17, så hadde jeg en litt sånn tøffe år, og trengte, ja, jeg erkjente at jeg måtte finne noe å kjempe for, komme liksom, et eller annet mål der fremme jeg kunne, se opp og frem mot, komme meg litt opp fra en kjeller som jeg var I der. Og da tenkte jeg mye på hva var det jeg egentlig drømte om da jeg var barn. Og da kjente jeg at jeg ville jo bli eventyrer. Jeg ville jo ut på eventyr. Mm. Jeg var fascinert av Thor Heyerdahl og Vasco da Gama og Magellan og Tenzing og Hillary. Så da begynte jeg å tenke liksom, kanskje Sydpolen kunne være noe. Krevende og vanskelig, men samtidig sånn noenlunde realistisk på en måte, selv om det var veldig mye tvil. men det var, ja, så det nok noe av svaret. Ja.
For jeg tenker, Børgefjell jo et forsonende område I forhold til Sydpolen, og når man bestemmer seg for å gå til Sydpolen, da vet man også at dette kommer til å bli vondt.
Ja. Ja, man vet det. Man vet at det blir vondt og vanskelig og veldig ubehagelig, og det langt ifra sikkert at man klarer det. Så det var mye usikkerhet. Jeg husker jeg så faktisk på litt grann, jeg tok en del bilder og film, og så her forleden, og så jeg ved tilfeldighet en video jeg hadde spilt inn dagen før jeg dro fra Nøtterøy, for jeg bor på Nøtterøy.
Ja.
Og da ligger jeg i badekaret, og det egentlig var det sånn video, det bare sånn videodagbok for meg selv, for jeg tok litt video under tur, på tur nå. Og da sa jeg i badekaret, det har jeg glemt. Når jeg kjenner på frykt, sa jeg. Kjenner på frykt. Hva er det jeg har gitt meg ut på?
ja. Ja, for det er altså, det er vel en av de mest nådeløse delene av hele kloden vår?
Ja, det er det nok. Det er det kaldeste kontinentet, det er det tørreste, det er det mest forblåste. Mm. Så det er jo ikke ufarlig. det er det ikke. Mm.
Men det jeg tenker på, hvordan for oss som ikke har vært der, hvordan forløper en dag i isødet? Altså,
ja, underveis på den turen der, så jeg prøvde å stå opp til noenlunde samme tid. Noen polfarer er veldig opptatt av veldig strikte rutiner, eller altså ekspedisjonsfolk er veldig opptatt av å holde på rutiner. Jeg er nok litt annerledes der, sånn sett var det en fordel. Jeg har fordel og ulemper å gjøre det alene, men jeg prøvde å ha en sånn noenlunde et tidspunkt jeg sto opp på, så jeg hadde på alarmklokke. Jeg gruer meg mest til i forkant var å gå ut av posen på morgenen. Og trodde at det skulle kanskje være det mentalt mest krevende. Men det var ikke så ubehagelig. Teltlivet i Antarktis var mer levende enn det jeg trodde. Okay. Fordi sola er jo oppe på sommeren der. Mm. Og den røde duken attraherte ganske bra med varme. Så det var jo alltid noen kalde morgener. Det var mindre liksom guffent å gå ut av posen enn det jeg trodde. Mm. Sånn, hvis det kaldt så bare smyger hendene ut og så setter jeg i gang primusen. Hvis det var levelig så bare gikk jeg ut av posen og satte meg i kuldegropa på seg, og så er det smeltesnø, det er det første du gjør, det er smeltesnø. Mm. For resten av dagen og ikke minst for frokosten, så spiser du frokost og så begynner du å pakke utstyret. Og det går jo fortere og fortere etter hvert som man har gjort det der noen ganger, og så er det å få ned teltet. Og det er jo et stykke arbeid, det tar, for meg var det 2 timer fra jeg våkna til jeg hadde ski på beina.
Mm. Mm.
Det er en del, jeg vet at det er en del ekspedisjonsfolk som tyner det ned en time, men jeg satt pris på å ha litt god tid om morgenen, så jeg unnte meg en liten kopp kaffe og koste meg med frokosten og tok meg god tid på morgenen. Det gikk litt utover nattsøvnen kanskje, men jeg hadde litt sånn livskvalitet i det, det er litt sånn turkvalitet i det.
Ja.
Så koste meg litt på morgenen der, og så er det å gå da. Og det er jo mye going da. Jeg hadde en sånn idé om at man skulle gå i type 50 eller 55 minutter, og så en liten pause, men det endret jeg ganske kjapt, at jeg gikk på morgenen, så gikk jeg gjerne 2-3 timer. Og så tok jeg en pause på et kvarter kanskje, hvor jeg fikk i meg litt kjeks eller litt mat og drikke, og så holdt jeg på sånn. Stort sett en liten, etter den 2-3 timersøkten, så hadde jeg stort sett en liten pause hver time på ned i 5-6-7 minutter.
Mm.
Mm. Da er det litt kjeks og vann som er greia underveis, litt variasjon med om det er noe tørka kjøtt eller noe tørka frukt eller noe sånt, men vi hadde en lunsjpose som jeg spiste litt av da. Mm. Og så går man, gikk jeg vel i 10, tipper sånn snitt 10-12 timer om dagen.
Mm.
Og så er det ikke noe problem å finne teltplass i Antarktis, stort sett.
Ikke noe trengsel.
Så det er mye flate områder, selv om det var mer i fjellet enn jeg faktisk trodde. Så var det å sette opp teltet da, og så var det å begynne å smelte litt igjen og lage middag, og så får man muligheten til å slappe av litt og kose seg litt før man prøvde å sove. Men det var nok en typisk dag. Hørte kjedelig ut når jeg sa det nå.
men jeg tenker suksessen til, sånn som Amundsen var ekstremt opptatt av detaljer og forberedelser, og forberedte, hadde vært gjennom alt de tankene på forhånd, ikke minst testet det ut. Hvordan var din forberedelsesperiode?
Ja, den var lang, altså jeg, 2,5 år omtrent. Mye turer med erfarne folk. Hadde en som het Lars Ebbesen, som var, som mange som hører på nå sikkert vet hvem men Lars Ebbesen var veldig tett på meg I forberedelsesperioden. Det var en som het Inge, som heter Inge Meløy også, som også veldig erfaren. Så jeg fikk turer på Hardangervidda med en som heter Sebastian, så jeg var en del alene, og så var jeg mye med erfarne folk. Gikk over Jostedalsbreen med Sigurd Fjelde, som også har en veldig erfaren fjellklatrer, storvegsklatrer, som også øste av sin fantastisk kult å møte erfarne folk, spesielt I det der polare miljøet, ja. For de så opptatt av å dele. De vil dele, og de uner andre nordmenn å få det til.
Nettopp.
Så hvis du spør Erling Kagge eller Børge Åsland, eller, så får du hyggelige svar, og de stiller gjerne opp. Liksom. Så en som heter Rotmo også, som var villig til å dele, og Alexander Gamme ringte meg, og... Christian Eide ringte meg og så jeg ble nesten rørt over hvor mange som ville bistå og komme gode råd og innspill. Det tror jeg helt avgjørende. Fysiske delen, altså det var 250 timer med dekk eller et eller annet sånt. Så jeg var jo fysisk ganske robust. Var jo hele tiden, lurte jo hele tiden på om du var fysisk nok skikket. Men jeg tror nøkkelen for meg var å gå og ikke minst snakke med de som var erfarne. Og så en del testing av utstyr og sånne ting, men jeg nok en av, jeg heller nok liksom over på den siden som var liksom minst opptatt av utstyr og teste utstyr og sånne ting. Jeg stolte nok litt på at, ok, dette her bra nok? Ok, da går jeg for det. Mens andre mer sånn, veldig mye frem og tilbake på det, med ski og staver og primus og telt og hva det nå enn men der var jeg mer litt sånn, ok, jeg ikke så nysgjerrig på det. Og så en som heter Vincent, Colliard, en fransk mann, som jeg var på Svalbard sammen med, som også var, han var med meg faktisk ned til Chile og pakket de siste tingene og bytta ut noe av utstyret helt på slutten. Og, okay. Så han også var helt, det mange jeg må takke faktisk, for at det gikk. Så fysisk forberedelser, tur, og så bli kjent med GPS, ikke minst rutinene, vite hvordan man skal fikse ting hvis det går I stykker. Så når jeg tenker tilbake på det nå, så var det jo mye, det var mye forberedelse. Men det noe av den norske holdningen nå, da.
Ja, ja, ja.
Gjerne gjennom Amundsen og Nansen at det den forberedte som overlever. Skal du ha suksess, så må du være godt forberedt.
Ja. Og det jo et morsomt poeng, fordi det var jo den norske holdningen hele tiden, at I de tidligere de tidligste polarfarerne, at man måtte være forberedt. Mens engelskmennene hadde jo den holdningen at, for det var jo gjerne overklassen som skulle ut og gå tur, og de I kraft av å være adel, så fiksa de dette. Og det gjorde de jo ikke.
Nei, det der jo interessant. Noe av det jeg plukket med meg fra litteraturen, og jeg lurer på om Erling også snakket litt om dette her, var at Amundsen var jo flink til å hente informasjon blant annet fra inuitene, og han bodde jo blant annet sammen med dem, men der var jo brittene for fine da, liksom. De ville jo ikke gå ned på nivå og snakke med urbefolkningen. Så det er nok en holdning der som riktig fra det norske polarmiljøet. Og så det en annen interessant aspekt med det at noen hevder at den brittiske ekspedisjonskulturen handler om å, litt mer den der at vi skal slå elementene. Conquer, liksom vi skal det litt mer sånn bite tenna sammen og vi skal trøkke på til tross for.
Vi skal overvinne det.
Riktig, ja. Mens den norske holdningen litt mer, og det tror jeg litt kulturelt, og det kanskje litt, til og med litt genetisk. Det var faktisk en jeg snakket med tidligere I dag, som snakket om hvor mye genetikk har å si I forhold til hvem vi Så vi har nok lyst til å være mer med elementene, og forstå dem, og ha respekt for dem, og prøve kanskje på litt sikt bli litt sånn I ett med dem, mens britten mer den... En litt annen holdning til det, som for så vidt litt interessant, men jeg vet ikke hvor helt det
ja. Morsomt det du sier med genetikk, for jeg hadde en podcast-samtale med polfarer Monica Christensen Solås.
Ja.
Hun nevnte det, at hun kunne dokumentere at vi som bor langt nord genetisk mer skikket enn andre som polfarere.
Ja.
Jeg nødt til å følge opp det med akkurat og høre akkurat hva han mente, men det spennende.
Ja, det jeg hadde en podcast med en som heter Sturla Ellingsvåg i dag, og han forsker på genetikk og hvor mye det forhåndsbestemt hvem du
Mm.
Og han sier at 50%. Jeg vet ikke om det en hypotese eller om det bevist, men han snakket om 50% av hvem du er genetisk, og da snakker han om hvordan har vi vokst opp i Norge? Hvordan var det i Norge for 8000 år siden? Og hvis du tenker at vi har blitt formet av forfedrene våre, så har vi kanskje et godt utgangspunkt for å gjøre det godt på den type tur. Det kanskje ikke tilfeldig at det mange norske, om det Rune Gjelsten, eller om det Børge, eller om det Cecilie Skog, eller Monica, eller ja, ikke sant? Så det noe der, kanskje.
Var det noe som overrasket deg? Var det noe du bommet på, sånn i forhold til forberedelsesfasen og gjennomføringen? Var det noe som tenkte at, oi, den så jeg ikke komme?
Lars Ebbesen spurte meg nettopp om det, fordi han følte nok litt ansvar i forhold til forberedelsene. Og jeg ble litt positivt overrasket, for jeg var forberedt på at det uforberedt kunne skje. Mm. Sånn mentalt så tenkte jeg at jeg må være åpen for at noe kan skje som jeg ikke har forutsett. Men der enten så var jeg heldig, eller så var jeg nok godt forberedt. Jeg fikk ikke scenarier hvor jeg tenkte at oi, dette her så jeg ikke komme. Sånn på utstyr eller rutiner eller dårlig vær, eller det var en ski som knakk, og det var en felle som jeg sleit litt med, og jeg hadde litt problem med magen, det var kanskje det minst, der hadde jeg for så vidt for lite sånne piller på magen, så jeg hadde veldig løs mage de siste 2-3 ukene, og det tapte jeg mye vekt på blant annet, så men hvis jeg skal prøve å finne noe som så nå jeg flyttet grenser både fysisk og mentalt det var jeg for så vidt forberedt på men hvilken følelse det ga meg å være ute så lenge og hele tiden bare være med seg selv og sine egne tanker og det å fysisk kjenne at du ble tynnere og tynnere og svakere, det var nok det var ukjent territorium for meg jeg fikk en melding av et brittisk team som gikk samtidig og da hadde vi gått 10 dager så fikk jeg en melding av dem på GPS'en, en sånn type tekstmelding og så sier han ene der nå har vi gått i 10 dager, Erik, håper det går bra med deg type melding, positiv melding sånn tommel opp og da tenkte jeg 10 dager, ja Og 10 dager i norske fjellheimen, det har jeg tenkt er ganske lenge.
Mm.
Og så tenkte jeg, men det 50 igjen. Det 50 igjen. Mm. Og det var tidligvis mentalt krevende for meg, at det var langt.
Ja.
Så det var det mest sånn ukjente territoriet jeg gikk inn i. Så det var jeg jo ikke forberedt på, for det har jeg ikke gjort før. Jeg har ikke vært i nærheten så lenge alene før.
Nei, men hva skjer da? Hva skjer inn i hodet når man for det har vel de færreste av oss. Og så, det jo som du sier, 10 dager eller 14 dager i norsk fjellheim er lang tid, altså. Mm. De fleste også er ute 2-3 dager, og så er vi tilbake igjen.
Mm.
Altså, hva skjer i hodet når man er så mye alene, og samtidig har det så vidt, for det er en hard fysisk anstrengelse?
Jeg ble litt overrasket over hvor mye jeg tenkte. Jeg skulle ønske at jeg gikk mer inn i en sånn meditativ tilstand og bare var, men jeg grublet mye, og det kunne være negativt tankekjør i timesvis innimellom. Og det overrasket meg, det synes jeg var slitsomt. Det som hjalp der var at jeg ville jo egentlig bare være mer til stede i naturen, og jeg ville egentlig, gripe øyeblikkene i større grad, og fighta egentlig disse negative tankene, men det som til slutt skjedde var at jeg bare lot tankene komme, og så virket det som om da fikk jeg prosessert ting som har skjedd tidligere i livet, eller ja, det var nok mest grubling på fortid jeg gjorde da, om det var vonde skilsmiss, eller om det var feil jeg gjort, eller teite ting, eller... Så jeg grublet mye på det, og det kom litt sånn overraskende. Men jeg tror det var fordi at i min travle hverdag så får jeg ikke prosessert ting. Mens der så var det jo bare meg og mine tanker. Og da kom det opp vonde ting fra fortiden. Og så lot jeg det bare, etter hvert så bare lot jeg det, jeg tillot å være negativ, jeg tillot at det ble tankekjør, og så gikk det en 10, 20, 30 dager, og så ble det borte.
Var du gjennom det?
Ja, jeg følte liksom at det liksom fikk komme gjennom det, og så ble jeg mer og mer av dagene... det var mye fint også, det var mye sånn... At dagene bare ble... Jeg likte det enkle. Jeg likte å tenke at nå skal jeg gå I en time, eller nå skal jeg prøve å gå 5 kilometer, eller glede meg til middagen I kveld, eller det skal bli godt å legge seg I posen, eller for et nydelig vær, eller for et gnistrende føre, eller... Mm. Jeg følte meg privilegiert på at jeg kunne være det mest ensomme menneske I verden. Mm. Nydelig natur, ikke sant? Storslott. Jeg følte meg liten, samtidig stor. Mm. Liten fordi Antarktis ga ingen nåde, følte jeg. Antarktis var ikke snill med meg, eller forsto meg ikke. Men samtidig stor innimellom, fordi jeg følte at jeg var i ett med noe større enn meg selv. Mm. Så det som skjedde var jo... det var noe vakkert innimellom at jeg fikk nesten en følelse på at jeg var på en annen planet, og fikk et innimellom litt sånn perspektivet på hvordan lever vi livet vårt, hvor vakker ikke planeten, hvor vakkert det ikke å ha livet. Så det var mye sånne refleksjoner også. Så det var et langt svar på spørsmålet ditt.
Nei, men det var interessant, for det vel noe sånn meditativt med det, for du setter jo det ene beinet foran det andre, og det gjør du altså I 2 måneders tid.
Mm.
Og det vel noe meditativt med det etter hvert, tenker jeg?
Absolutt. Det noe, jeg husker jeg hadde en sånn opplevelse, jeg husker ikke om det var etter 2-3 uker, så tenkte jeg, nå jeg der, jeg har drømt om å komme litt, at jeg litt sånn I ett med naturen. Rutinene går litt av seg selv, trenger ikke å tenke så mye, jeg bare gjør tingene, rutinene funker, og så kan jeg være til stede I forhold til vær og vind og solen. Du blir jo, du slipper å gå på kompasset, du kjenner vindretningen, du kjenner kulla, du ser, ok, nå bygger skyene seg opp der, da antar jeg at jeg har fin sikt en time til, og nå blåser det opp ok, hvis det blåser opp mer nå så må jeg være litt var så du, den der å være til stede I naturen og hele tiden var, liksom, prøve å til og med, kanskje til og med føle at du er med naturen og ikke at du nødvendigvis forstår den men du er liksom med den og det synes jeg var nydelig og det var noe av det jeg ønsket å oppnå med turen også at hvis jeg kan være så privilegiert og heldig og liksom sette 2-3 måneder av livet mitt og bare være på en sånn egotrip, så jo det fantastisk. Men kanskje jeg kan gjøre noe med meg, kanskje det kan gjøre noe med meg som menneske, og at det kan være bra for andre senere. Men nei, det var fint det, altså. Meditativ tilstand innimellom, og føle at man man deler noe større, deler naturen. Vi jo naturens barn, tenker jeg.
Mm.
Og så lever vi gjerne I en asfaltjungel eller I by, eller... Jeg synes det interessant å stille spørsmålet. Kanskje vi var lykkeligere som jegere og sankere. Mm. Kanskje vi... Før sivilisasjonen og jordbruksrevolusjonen, så kanskje mennesket hadde det bedre med seg selv, jeg vet ikke.
Du har jo vært inne på det litt, har du ikke det? Det her med gleden over det enkle. Altså... Ja. Man står opp på morgenen, og man har enten man skal gå, eller man skal jakte, eller man skal fiske. Gjennomfører man det, og så skal man spise, skal man sove. Veldig, veldig enkle ting, som samtidig gir en sånn dypt og indre tilfredsstillelse.
Ja, for jeg tror vi kommer hjem da, det vi egentlig Altså, jeg tror jo ikke det tilfeldig at mennesker I dag elsker jakt, fiske, om det klatring, eller... Altså, det som tvinger oss tilbake til ett fokus, og det å være tett på naturen, altså, du har sikkert snakket med tusenvis av mennesker som bruker villmarken, og hva det gjør med oss, det jo, jeg tror jo det da kommer vi tilbake til den vi egentlig
Mm.
Og da kjenner vi en godhet og en tilfredsstillelse og noe vakkert med det.
Mm.
Så de som har kjent på naturen søker jo gjerne bare tilbake.
Mm.
Og hvis man ikke på hav eller på fjell eller I fjord eller skog, Og man gjør det igjen, så tenker man, åh, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere?
Mm. Mm.
Men det er noe med det enkle som fint for bra. Altså, vi er programmert for det, tror jeg, da.
Mm.
Og så jager vi jo mye etter mye rart i samfunnet for øvrig, og så noe av de sterkeste øyeblikkene mine var de siste 20 døgnene, tenker jeg. Jeg kunne få tårer i øynene på kvelden av en varm kopp med sjokolade.
Mm.
Og det jeg tør å påstå at det er kanskje den reneste form for lykke jeg noen gang har kjent. Og jeg heldig som har fått barn, og jeg har kjent på kjærlighet, og jeg har kjent på opptur i livet på andre områder. Men den reneste...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Den sterkeste form for lykke jeg kjente på nok I teltet med koppen med kakao.
Mm.
Det jo interessant at så lite kan bety så mye.
Da har du skrelt bort alt. Alt har skrelt bort.
Ja. Og så har du tillatt det har vært... Du har tillatt... å skape noe vakkert fordi du har orket å være I ubehag en stund.
Mm. Mm.
Du har kjent på noen negativt ladet følelser,
mm.
sliten eller sulten eller kald, eller, og så får du kontrasten.
Mm.
Skal vi kjenne på det euforiske og vakre og fine,
mm.
så må vi også tørre å være på motsatt side innimellom, tenker jeg da.
Mm. Du, vi hopper fra Sydpolen, fascinerende historie for øvrig, og så hopper vi 4 tiår tilbake, og nå refererer jeg til podcasten din, veldig, veldig bra for øvrig.
Tusen takk, like måte.
Fordi der har du en, der omtaler du deg selv som veik og puslete som barn,
ja.
Og ung. Litt på utsiden og et mobboffer, og I en av podcastene dine så har du skildret en episode som ganske grusom, hvor det faktum at du ble banket opp I storefri, ikke møtte medlidenhet eller noen slags ønske om å hjelpe deg fra noen jenter som så på, men snarere forakt. Og det jo I seg selv ganske grusomt, men jeg tenker, hva gjør en sånn episode med det?
Ja, nå ble jeg nok ikke banka. Det var liksom, det var snøbasing. Men det var, det stemmer det, at det var flere av de litt større gutta som snøbaste meg, og jeg lå på bakken, og de putta snø inn I klærne mine. Så det var nok ikke fysisk så brutalt I det hele tatt, men det var fornedrende. Det var følelsen, ja, det var fornedrende. Mm. Og så fikk jeg øye på liksom to jenter, da, og som... Jeg fikk en forestilling om at de kunne kanskje gripe inn. Eller det var en sånn tanke om at kanskje de... Jeg husker jo dette her bare med bilder, så jeg husker det ikke så godt hva jeg tenkte. Jeg husker følelsen, men jeg husker ikke rene, klare setninger jeg selv tenkte. Men jeg, liksom, jeg, følelsen var nok et håp om at kanskje de kunne gripe inn. Mm. Nei, det som gjorde... Altså det, akkurat den episoden der var jo et av de knekk, punktene, det var nok litt sånn dråpen, da jeg gikk inn I klasserommet, så sa læreren, du jo helt våt, for da hadde klærne rukket å smelte, eller snøen hadde rukket å smelte litt, så læreren sa, du jo klissvåt, Erik, du må komme deg hjem og skifte, for læreren visste at jeg bodde rett ved skolen. Og da løp jeg hjem, og da, jeg skjønte jo ikke det da, men jeg har jo skjønt I ettertid at da skjedde det noe med meg, for jeg kom inn på gutterommet da, for mor møtte meg, men jeg ville ikke snakke med mor, og så fikk jeg en sånn rar følelse om at enten så må jeg gjøre noe med dette her, eller så la jeg meg knekke. Så, så da bestemte jeg meg, jeg bestemte meg på at jeg skulle bli en tøffing. og det nok mange som har lignende historier, og det er jo og mange barn som føler seg på utsiden og blir både ærta og mobba, men heldigvis på en måte da, så hadde jeg robuste, gode foreldre og en bra hjemmebase, så det kan hende det var det som hjalp, for det jo noen som ikke bestemmer seg for å kompensere, men men barndommen min preger meg jo fortsatt, og det er jo all forskning tilsier at barndommen betyr enormt mye for hvem vi blir senere, og det er jo ofte noe vi oppdager jo eldre vi blir også hvor mye barndommen har å si. Så for å svare på spørsmålet ditt, så tror jeg nødvendigvis ikke episoden i seg selv, men det der med å føle seg liten, føle seg på utsiden, føle at man ikke er en av gutta, det preger meg nok den dag i dag, på godt og vondt. Det er nok noe av svaret på, du spurte hvorfor, ikke sant, dro jeg på Sydpolen. Jeg tror noe av hvorfor ligger i også det der at jeg har fortsatt et behov, kanskje jeg vil ha det resten av livet, et behov for anerkjennelse eller mestring, eller å være noe, bli noe i større grad enn de som bare har hatt en helt ålreit oppvekst. Det kan hende at det ligger et behov for å vise at jeg ikke er han lille svake lenger. Og så kan det kanskje i noen sammenhenger bli for mye av det gode, og så det er vanskelig det der. Man prøver å lære seg selv å kjenne, men jeg tror ikke det er ene og alene hvorfor jeg dro til Sydpolen, men det kan være en faktor, absolutt.
Og så bestemte du deg som 10-12-åring, var det ikke det, for å bli fallskjermjeger?
Ja, det var i den tiden der at jeg skal bli det tøffeste jeg kan bli. Og da var det en onkel som hadde sagt til meg, det er utrolig hva en setning kan bety, men han hadde sagt, han sa jeg var på sommerferie på Vestlandet, han sa det tøffeste du kan bli, det er fallskjermjeger. Og jeg visste ikke hva det var for noe, men ante ikke, men det skulle jeg bli, for det var det tøffeste. Så jeg fikk jo behov for å være han lille veike til å kompensere for et eller annet da.
Altså jeg har noen mener jo at det meste menn gjør her i livet, de gjør det dypest sett for å imponere kvinner. Hva tenker du om det?
Ja, jeg tenker at det er helt sikkert en sterk drivkraft for mange, det tror jeg. Kan man sikkert veie opp, man kan snakke om basic human needs, og man kan sikkert dele opp dette her i mange faktorer. Men ja, det er nok en sterk drivkraft, det har nok... For meg var det nok, det kan hende at det absolutt har vært en faktor for meg også, at jeg ville bli noe for å kunne kapre en flott kvinne til slutt. Så, for meg var det nok mer å kanskje hevde meg i guttegjengen også. Mer meg mot verdenfølelse fra jeg var liten, at jeg ville også bli noe. Om det betyr også for kvinner, ja det tror jeg. Ja. For å være ærlig på det, det kan godt hende at det... Eller, jo, jeg er enig. Jeg har ikke tenkt på det på den måten. Men imponere kvinner. Jeg tror ikke jeg gikk til Sydpolen for å imponere noen kvinner, altså, men, eller kjæresten min, for en saks skyld. Men jeg er ydmyk i forhold til at vi lærer å utvikle stadig vekk hva vi... Ref, genetikk, hvor mye det er å si. Vi lærer mye om psykologi. Psykologi er ikke noe... To linjer under svaret. Det er ikke noe eksakt, presis vitenskap nødvendigvis. Så jeg tror vi har vel lært mer om hjernen de siste 15 årene i forhold til de foregående 150. Hva vi lærer om menneskesinn og drivkraft og hvem vi er og hvorfor vi blir som vi blir, så tenker jeg at vi lærer nok noe de neste 150 årene også.
Det er trolig. Ja. Men du, jeg tenker, du er jo nådig, i podcasten din så er du jo, og foredragene dine, så er du jo nådeløst ærlig med deg selv. Noen vil nesten si selvutleverende, men du veldig, veldig ærlig. Og hva, sånn helt generelt, hva tenker du, Hva den beste motivasjonen for å få til en endring I et liv?
Vite hvorfor. Jeg synes Nietzsche sa det vakkert. Hvis du finner ditt hvorfor, så finner du alltid ut hvordan. Mm. Noe lignende det. Men hvis du vet hvorfor du skal få til en endring, og det må gjerne være dyptliggende. Jo mer dyptliggende svaret jo mer sannsynlig det at du får til endring. Mm. For det å endre oss vanskelig. Og jeg lager en stor sekkepost på hvorfor, og det ligger I frykten. Frykten for ubehaget, frykten for endring I seg selv, for livet I seg selv uforutsigbart, så vi vil egentlig ikke ha endring, fordi vi vet ubevisst at det kan slå når som helst. Frykten for å miste gruppen, frykten for å skille seg ut, sitter voldsomt I oss. Så det mulig å endre seg, men det vanskelig. Mm. Jeg tenker at skal du få til endring, og du vet hvorfor du ønsker endring, og du har et godt svar på det, ja, det kan være en god start. Mm. Så handler det også mye om identitet, hva det du identifiserer deg som, og det kan endres. Det hadde jeg en coaching-samtale I dag, hvor det en kvinne som sier at jeg kunne godt tenke meg å spise litt sunnere og trene litt mer, og det en klassiker I det norske samfunnet. Så hun vet jeg fornuftig for henne, men hun har prøvd mange ganger, så det vi begynte å jobbe med I dag, og da sier jeg at dette må være en prosess, for det dessverre ikke noe quick fix på dette her, men det vi da blant annet jobbet med var identitet. Mm. Hva det hun identifiserer seg som? Og hun har identifisert seg som å være, du vet, jeg en sånn som kan slanke meg, og så går jeg opp igjen. Mm. Jeg litt chubby, jeg litt lat, jeg, og så videre, og så videre, og så videre. Og det det hun identifiserer seg som. Og da det så utrolig lett å lene seg mot det når valget kommer. Det preger en I valget. Så jeg vil si vite hvorfor, og være bevisst på hvordan man eventuelt kan justere en identitet. Og det handler mye om hva du faktisk velger å si til deg selv, og hva du velger å fokusere på I forhold til deg selv. Mm. Og hvis man begynner der, og det sier for så vidt all forskning også, at det der vi må begynne, og hvis man gjør det, og gjør et stykke arbeid der, så det mulig å faktisk få til endring. Mm.
Jeg tenker en, som alle, du jo, har jo en suksess, ettertraktet foredragsholder, skrevet 4 bøker, det vel? Solgt 160-70.000 bøker, eller hva det
Jeg har solgt 600, faktisk.
600.000, tusen takk. Ikke sant? Og det naturligvis kritikere, og av filosofien din, av bøkene dine, kanskje av deg og for alt jeg vet. Men I hvert fall en av
Det kan jeg love deg da.
en av kritikerne dine skrev I en kronikk jeg leste at hun ville kaste bøken dine pokkervold og sitte på sofaen og ikke være den beste utgaven av seg selv hele tiden. Mm. Hva tenker du om kritikken?
Ja, det er et vanskelig spørsmål, fordi det følsomt for meg. Men samtidig så forstår jeg at den kommer. Jeg har ikke noe problem med å forstå det, og vi trenger jo kritikk, og vi trenger jo konstruktive tilbakemeldinger for å bli bedre. Så I utgangspunktet så tenker jeg at det jo noe jeg ber om. Jeg har stukket hodet frem, og jeg har vært litt bombastisk, og jeg har solgt litt på et spor som jeg vet kan gi reaksjoner. Selv om de som har blitt coachet av meg I lengre tid vil nok si at måten Erik markedsførte seg på, eller måten han har spisset bøkene på, nok ikke helt og fulle sannheten. Når spørsmålet ditt, så tenker jeg at nei, det jeg liker jo ikke, det veldig få mennesker som liker kritikk. Jeg tenker at de som sier at de ikke bryr seg, enten så ljuger de, eller så har de en diagnose. Men det kommer veldig an på hva slags type kritikk det den enkleste kritikken, det den som blir for meg lite konstruktiv, da, eller at det blir, da blir det at man mer skal ta personen enn det jeg står for, kanskje. Men hvis det kritikk som går på det faglige, eller at jeg proklamerer noe som kokos, så kan det jo gjøre litt vondt. Men samtidig så, skal ikke jeg ha rett? Jeg ble dratt med inn I noe dagsrevygreier med presidenten I psykologforbundet, og det skulle liksom være en debatt om denne helvetesuka, men det veldig vanskelig for meg å sitte og debattere, fordi jeg skal ikke ha rett, jeg lytter gjerne til psykologer og psykiater og akademikere, jeg lærer å utvikle meg, det åpent. Åpenbare feil også innimellom I boka, eller I hvert fall satt litt for på spissen eller sånne ting, I hvert fall den første boka mi. Så det ikke noe sånn, så det litt sånn behagelig på en måte da, at jeg skal ikke ha rett. Jeg veldig vanskelig å dra meg inn I en debatt, fordi at jeg mener at det så utrolig mange veier til rom. Men hvis jeg kan inspirere noen, ja da tenker jeg at da det kult. Hvis jeg provoserer noen, så ja, de lider jo ikke av det. Men hvis jeg kan hjelpe noen der ute til å få det litt bedre, eller prestere litt bedre, så jo det gull. Mm. Og så jeg lutter øret, og jeg leser hver dag, og jeg åpen for å hele tiden utvide, for å bli en bedre coach, absolutt. Og at bøkene mine kanskje blir mer nyanserte, og med mer substans til og med kanskje på sikt. Så det vel svaret på spørsmålet ditt, at det litt sånn, det kan være litt sånn ubehagelig og vondt å få kritikk, men samtidig så tenker jeg at det bra, og så jeg åpen for at jeg kan utvikle min, kalde metode eller filosofi, og så samtidig så står jeg ved en del ting også, at hvis folk sier til meg at det må være greit nok å ha det greit nok, det må være greit å bare slappe av, det må være greit å ta sofaen, som du sa, og ikke bli den beste utgaven av seg selv, da kan jeg jo gjerne si at det må du gjerne gjøre, men det gjennomtenkt? Ikke sant? Da kan jeg gjerne ta og utfordre litt tilbake da. Ikke at jeg skal nødvendigvis ha rett, for jeg synes det veldig fint når folk tør å tenke over, lever jeg slik jeg egentlig ønsker å leve? Det mulig å endre? Kan man få et rikere liv? Jeg tenker at alle mennesker kan få et fantastisk liv. Og vi har denne ene reisen, denne ene muligheten, denne ene gaven, da tenker jeg at vi nesten har en moralsk forpliktelse til å ta så godt vare på den vi overhovedet kan. Men og hvis du definerer at det betyr å være mest mulig komfortabel og gi mest mulig beng, ja, da har du I hvert fall turt å tenke, og da hyller jeg deg. Men de som ikke tror at de kan få det til, eller hvis de tror at nei, og aksepterer at livet sånn middelmåldig passe og kanskje verre enn det, ja, da tenker jeg at nei, vet du hva, da tror jeg på at det går an å få til et kulere, flottere, finere liv. Men jeg definerer jo aldri hva det innebærer.
Nei.
Jeg vet ikke hva som suksess for deg, jeg vet ikke hva som suksess for Lise eller Kåre, men jeg synes det fantastisk hvis jeg kan bidra til at de faktisk tør å tenke på det. Og hvis de kan tørre å tenke på det, så det en fin start. Jeg tror på det bevisste mennesket.
Og så det kommer det noe av det du har sagt og her tidligere I dag også, peker vel hen mot at det på en måte I ytterkantene, eller mellom ytterkantene, man finner mye verdi. Altså fra å være veldig sliten og da komme inn på teltet, som du sier, og få en kopp.
Ja, det tror jeg. Og den kaller den emosjonell ytterkant da. Men da det jo så utrolig forskjellig hvor den ikke sant? Og for noen det en kamp bare å komme seg ut døra og gå seg en liten tur. For andre det en enorm utfordring å spørre noen på en date, eller å ta et initiativ overfor sjefen, eller å det jo så utrolig forskjellig hvor vi ligger der sånn, men jeg tror at det kan være, jeg tror at skal du leve rikt, så handler det om å kjenne på ulike typer følelser. Og jeg tror at hvis du skal kjenne på de fine følelsene, de positivt glade følelsene, så vi dessverre avhengig av å kjenne på det diametralt motsatte. Og så det enorme krefter I oss, som gjør at vi egentlig vil ha det mest mulig komfortabelt. Og da hvis du leser litt evolusjonspsykologi, så blir det åpenbart hvorfor vi mennesker egentlig søker enkleste motstandsvei. Vil ha det mest mulig komfortabelt. Det ikke rocket science. Vi kommer fra en brutal verden, hvor vi levde tett på naturen. Og vi måtte kjempe for litt komfort. Men vi gjør det fortsatt. I en verden som helt annerledes. Vi har revolusjonert måten vi lever på bare noen 100 år. Mens Homo sapiens har eksistert på den planeten her I 100 000 år. Så vi jo programmert å søke enkleste motstandsvei. Og hvis noen hevder da at, hei, og det tør jeg utfordre noen på da, man må gå litt utenfor. Og hvis de da ikke tør det, ja, da blir de jo kritiske til meg da. Fuck you, jeg vil ikke kjenne på de negative, jeg vil være her. Og så lenge det gjennomtenkt, da tenker jeg, da gjør du det. Men hvis du tenker at det kunne vært litt spennende, og jeg tenker at du har det jo i deg, alle mennesker har en enorm kraft i seg, men vi oppdager det kanskje ikke før vi blir tvunget til det. Og det det jo mange som forteller meg, at det var først da jeg mistet mor og far, eller det var da jeg var gjennom skilsmissen, eller det var da jeg ble alvorlig syk, jeg merket hvor enorme krefter jeg har i meg. Og det tror jeg vi alle har. Og kanskje bruke noen av de kreftene til å kanskje utfordre livet litt da, eller måten man lever på til å kanskje få det enda bedre. Men man må ikke, men jeg tror mange kan ha glede av det.
Bra. Du, en år til noe helt annet. Jeg tenker du bestemte deg jo tidlig for å bli fallskjermjeger, du ble det etter andre forsøk. Du var i Afghanistan, Bosnia, Kosovo, Makedonia. Hva var den viktigste lærdommen du tok med deg fra forsvaret?
Oi. At det bor mer i oss enn vi tror. At du blir sterkere med andre. Det kan jeg skrive en bok om, altså. Men den lille, tynne, veike gutten kunne få til noe mer enn det han i utgangspunktet trodde. Det var jo instruktørene på befalskolen som fikk meg til å tro det. Instruktørene på fallskjermjegeren sa, du klarer mer enn du tror. Og vet du hva? Jeg stolte på dem. Jeg trodde på dem. Så når jeg følte at nå kan det ikke bli verre, så fikk jeg stemmen til de gutta som sa at, nei, men du klarer mer. Og det jo helt fantastisk å etter hvert også erkjenne det, for da kan det skje ting i livet, og så tenker jeg at vi tåler følelsene våre. Vi tåler utrolig, vi robuste som rakkeren. Så da trenger vi kanskje ikke være så redde for disse følelsene. Vi trenger kanskje ikke å prøve å unngå dem hele tiden heller. Så det lærte jeg. Jeg lærte for så vidt at tilbakemeldinger og kritikk gull verdt, så lenge det konstruktivt. Vi lærte å gi hverandre tilbakemeldinger. Så det er noe med team, det er noe med kameraderi, det er noe med vennskap. Hva egentlig godt vennskap? Og så det noe med å flytte grenser mentalt, fysisk, som betydde enormt mye for meg. Hva en ekte venn, ikke sant? Det er nydelig å kunne dele noe som sårbart eller vanskelig, og kanskje til og med vise seg på sitt svakeste. Og så det noen som hjelper deg opp, og så det du som kan kanskje være der for han eller henne ved en annen anledning. Og det vakkert å oppleve i forsvaret. At en god venn kan godt være der når du har dårlige nyheter. Men en riktig god venn kanskje der også når du har gode nyheter. At han heier på deg også da. Nei, så forsvaret betyr enormt mye for meg. Det tror jeg mye fordi at jeg fikk endelig en identitet, en posisjon, en mestringsfølelse. Endelig så fikk jeg min stamme. Jeg fikk endelig en tilhørighet og en følelse at jeg var noe. Så det nok noe av grunnen til at jeg har blitt så bevisst på hva var det egentlig forsvaret gjorde med meg. Selv om dette her selv om jeg begynte i forsvaret for 30 år siden, så det fortsatt noe jeg tenker på ofte. Men jeg tror det de viktigste elementene som jeg var inne på der.
Jeg tenker vi har jo ikke kommet oss gjennom noe, det vi tenkte vi skulle komme, altså vi kunne jo snakket mye om mange av aspektene ved livet ditt og bøkene dine, men litt sånn, hvis vi skal sånn halvveis begynne å runde av. Den Erik som ble snødynka i Storefri og høsta forakt fra de som så på, ville han gjort noe annerledes med innsikten han har nå som 49-åring?
Den gangen?
Ja.
Ja, veldig godt spørsmål. Ja, jeg hadde vel forstått at det var jo ikke nødvendigvis jeg som Jeg hadde vel tenkt at det ikke jeg som nødvendigvis, det ikke bare meg som må bevise noe her, eller det ikke bare jeg som må kompensere her. Jeg hadde ikke tenkt å kanskje føle meg så liten og størselig. Men jeg kan forstå at folk blir ærta, men jeg kan også forstå den som ærter. Jeg er jo ikke noe dømmende i forhold til en som mobber eller ærter. Jeg tror jo at folk er født gode, jeg, og så er det så utrolig mye som påvirker oss til å bli den vi blir. Jeg er glad jeg ikke fikk noe sånn personlig hevngjerrighet, eller jeg skal ta dem. Det ble mer en følelse at jeg var liten, og jeg har lyst til å bli noe. Men jeg hadde ikke, med den innsikten jeg har nå, så hadde jeg jo ikke hatt det behov for å kompensere. Jeg hadde tenkt at det ordner seg. Jeg har ikke noe behov for å bli noe tøffing. Jeg kan prøve å finne noen venner, og jeg kan prøve å hygge meg med skolen og drive med litt idrett, og så er det greit. Du trenger ikke å bli noe tøffing. Du er god nok som du er.
Fantastisk bra. Tusen takk for en hyggelig prat, Erik Bertrand Larsen.
Tusen takk skal du ha.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.